อาตมาภาพขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและก็มีความรู้สึกมากจนจะเทศหรือปาฐกถาอะไรไม่ได้นอกจากแสดงความยินดีประกอบกับไม่สู้แข็งแรงอยู่ด้วยเวลานี้แต่ในความยินดีนั่นก็มีธรรมะมันอยู่ในตัวขอแสดงความยินดีในการที่ได้พบกันและขอแสดงความขอบพระคุณที่มาเยี่ยมคนอื่นจะนึกอย่างไรก็แท้แต่ตมานี่นึกหรือทำตัวว่าเป็นแฟนเก่าของคณะตุลาการมานมนานแล้วได้เคยอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาตั้งแต่ปี2499ถึง2513ก็จะสักจับ14รุ่นถึงจะได้เข้าใจว่าคงรู้จักประมาณหลายคนเหมือนกันนั่นก็ยังเลยคุ้นเคยกับข้าราชการตุลาการอย่างสนิทสนมเป็นพิเศษซึ่งทำให้ลืมยากเช่นเจ้าคุณกิตราชรังสิตกิตราชทรงสวัสดิ์ศึกษาธรรมะด้วยกันแต่ท่านนั่นก็เพิ่งเกษียณใหม่ท่านให้ความเป็นกันเองหรือบังคับเอาความเป็นกันเองเจ้าธรรมะต้องไปนั่งชั้นอาหารบนเตียงนอนในห้องนอนของท่านอย่างนี้เป็นต้นรู้สึกว่าเป็นกันเองอยู่มากแล้วก็มีเจ้าคุณนักปรีธรรมประคันเนี่ยช่วยเหลือประมาณทุกอย่างทุกประการอย่างสูงอย่างต่ำถ้าซื้อหนังสือธรรมะต้องซื้อ2เล่มมันที่สั่งมาจากเมืองนอกก็สำหรับอาตมาเล่นหนึ่งก็ได้คลุกคลีกันมาโดยเกี่ยวกับธรรมะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์คุณเคยตั้งแต่ยังทางจดหมายตั้งแต่ยังอยู่เมืองนอกยังเรียนอยู่คุณทราบดุลยภาพรวมมันพญาพันรถอาจจะสุพิษนอกจากจะเป็นเพื่อนศึกษาธรรมะแล้วยังเป็นเพื่อนเล่นหน้าวัวด้วยทำไมอาตมามีหน้าวัวที่แปลกที่สุดแพงที่สุดอยู่คราวนึงในเมืองนี้พระเจ้าคุณพันรถอาจจะสุพิษท่านบังคับให้เอามาถ้าท่านต้องการให้เป็นที่ระลึกแก่ท่านจริงรู้สึกว่าอะไรคุ้นเคยเหมือนกับแฟนเก่านะแต่จะเรียกกับคณะตุลาการเป็นความรู้สึกประทับใจมันยินดียังยินดีอยู่พอแล้วที่ได้พบกับแฟนตุลาการมันมีงานที่มีผลต่อเนื่องเช่นว่าการบรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาปีแรกปี99เดี๋ยวนี้กำลังระบาดไปทั่วโลกกำลังแปลเป็นภาษาเยอรมันลงอยู่นะคือพิมพ์หลายเดือนไม่เท่าไหร่ก็จะพิมพ์เป็นเล่มมั้งที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วมันไปทั่วโลกขอให้ทราบว่าผลงานของแฟนตุลาการมันมีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้ จริงยินดีที่สุดที่ได้พบเพื่อนเก่าในนามสถาบันไม่ใช่สักมันที่ไม่ต้องรายตัวบุคคลอาตมาไม่เคยจำชื่อได้กี่คนจำชื่อคนนี่จำยากกว่าพระไตรปิฎกจำไม่ได้นี่ครับแสดงความยินดีต้อนรับท่านด้วยอาสนะเสนาสนะสูงสุดของพระพุทธเจ้าคือนั่งกลางดินนั่งกลางดินบางคนสั่นหัวท่านมาบอกว่ามีความหมายมากแผ่นดินเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ได้ไม่เกี่ยวกันได้เพื่อนแต่มีความหมายมากเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินควรจะทราบกันเสียตามบันทึกที่บันทึกไว้จะจริงแค่นั้นก็อย่าไปวิจารณ์เลยแต่เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าท่านประสูติกลางดินโคนต้นไม้สาระที่ตำบลลุมพินีเอาต้นสาระนั้นมาปลูกไว้ที่นี่ต้นนี้ทำใบดอกหนาถ้าท่านก็ตรัสรู้กลางดินเมื่อนั่งอยู่ที่โคนต้นโพโคนต้นโพแล้วท่านก็สอนกลางดินเดินทางก็สอนส่วนมากกลางดินเพราะว่าสอนเป็นนั้นก็นั่งกลางดินถ้ากุฏิของท่านก็พื้นดินไม่ใช่ท่านก็อยู่กลางดินกุฏิพื้นดินไปดูได้ที่ซากโบราณสถานกุฏิพระพุทธเจ้าทุกแห่งมันพื้นดินนะในที่สุดท่านก็นิพพานใต้ต้นสาระระหว่างต้นสาระคู่กลางดินอีกเหมือนกันมันกลายเป็นว่าถ้าพูดธรรมดาก็เกิดกลางดินศัตรูกลางดินซ้อนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินมีความหมายมากอะแล้วมันก็ไปตรงกับคำว่าแผ่นดินมันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งมันต้องอยู่บนแผ่นดินแล้วว่าเพราะมันอยู่ต่ำเนี่ยมันจึงผิดพลาดไม่ได้ถ้าเราดำเนินชีวิตกันต่ำๆเหมือนกับแผ่นดินนี่จิตใจจะไปทางสูงถ้าเราพยายามจะดำรงชีวิตสูงจิตใจมันไม่มีที่ไปไหนมันลงมาทางต่ำเป็นอยู่อย่างต่ำแล้วก็จิตใจก็อยู่สูงอาตมาถือโอกาสกล่าวพระเนนทั้งหลายให้สนใจรักษาอุดมคตินี้ไว้เพราะว่าอยู่กลางดินนั่นแหละแล้วกันในป่านั่นแหละมันเข้ารูปกันนะหรือแม้จะพูดเลยไปถึงศาสดาองค์อื่นๆแห่งศาสนาอื่นมันก็ปรากฏว่าจะรู้นะรู้จะรู้เป็นศาสดากันในป่ากลางดินในถ้ำในภูเขาเป็นส่วนมากไม่เคยพบสักองค์เดียวที่จะรู้เป็นศาสดาท่านในมหาวิทยาลัยหรือในสำนักเรียนหรือในอาสมจะอยู่กันมากเป็นร้อยเป็นพันหรือเรียนอย่างเดียวกันเขาเรียกอาสมไม่เคยปรากฏพระศาสดาองค์ไหนรู้ขึ้นมาเมื่ออยู่ในอาสมหรือจากอาสมล้วนแต่มาจากที่สงบสงัดในป่ากลางดินในการทำนั้นเมื่อเรานั่งอยู่กลางดินหากความคิดมันต้องผิดจากที่เรานั่งบนวิมานในบนตึกหลายๆชั้นเขาประชุมเรื่องชาวนาไม่มีน้ำที่ตึกตะวังคณิวาสนะมาคิดว่าถ้ามาประชุมกลางทุ่งนาคงจะได้ความคิดต่างกันมากแล้วคงจะถูกกว่าด้วยขอได้โปรดนึกถึงพระพุทธเจ้าในข้อนี้ถ้าว่าจะประชุมเพื่อใช้ความคิดพิจารณาศึกษาหาหรืออะไรกันบ้างแล้วก็ขอให้ใช้กลางดินเถอะ โดยธรรมชาติมันแวดล้อมเข้ามาให้หยุดให้เย็นให้สงบให้เงียบแล้วจิตใจนั้นก็คิดไปทางถ้าเราไปนั่งที่ตัวเองงามแล้วเกิดนะการคิดจะเดินไปทางเพราะมันออกมาไม่เหมือนกันนั่นนี่ก็ดีมากที่ได้ต้อนรับในอาสนะเสนาสนะสูงสุดของพระพุทธเจ้าเป็นนั่งกลางดินคงจะติดในความรู้สึกไปบ้างคงจะจำได้ไม่เหมือนนั่งลงกลางดินนั่นแหละความรู้สึกเป็นอย่างไรนี่แหละคือข้อที่รู้สึกในใจแล้วประสงค์จะพูดก็จะแสดงความยินดีในการที่ได้พบปะกันไม่ได้คิดว่าจะบรรยายธรรมะอะไรมากมายการรู้สึกมันค่อนข้างจะเต็มอัดอยู่ในความยินดีที่ได้พบมันก็พูดได้ตามโอกาสตามสมควรแก่เวลาถ้าให้พูดธรรมะบ้างอาตมาอยากจะอะไรสารภาพมากกว่าจะสารภาพบาปมากกว่าคือได้พูดเป็นคำพูดก็เป็นตัวหนังสือมากมายเฉพาะที่พูดกับผู้ช่วยผู้ภาคสานี่ดัง12ชุดนั้นหลายพันหน้ามันมากนะจนทำให้ผู้อ่านนั่นศึกษาไม่ไหวแล้วไม่ใช่พูดแต่เท่านั้นเดี๋ยวพอทำมีเวลาก็เชิญไปดูผลงานทั้งหมดที่ทำมา50ปีในตึกแดงนั่นวางแบอยู่ทุกเล่มรู้สึกว่าทำบาปไปแล้วในการที่พูดมากพูดละเอียดพูดทุกเรื่องแล้วก็พูดเป็นเรื่องไม่ได้พูดให้มันเหลือเรื่องเดียวสองเรื่องแล้วก็ไม่กี่คำเพราะว่าเราพูดไม่เป็นเราเรื่อง 84,000 ธรรมขันธ์มาพูดให้เป็นเรื่องเดียวไม่กี่คำเนี่ยพูดไม่เป็นมันจึงพูดตามสบายใจตามที่นึกได้อะไรแปลกใหม่ก็ว่าไปเป็นเรื่องไม่ก็จะทำสำคัญกันเอาแต่ใจความแล้วก็เหลือไม่กี่คำพอมันนึกถึงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีฉันพูดเฉพาะเรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นอันนี้ก็สะดุ้งที่จริงท่านก็พูดมากคำเหมือนกันแต่ว่าทุกคำมันอยู่ตรงที่ว่าดับทุกข์เท่านั้นเราต้องพูดกันเฉพาะเรื่องดับทุกข์ทุกคนจะรวบลัดหรือเลาะลัดเจาะจงลงไปไอ้คำที่มันสำคัญที่สุดเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำว่าธรรมธรรมะในบาลีพระธรรมในภาษาไทยธรรมเฉยๆในภาษาไทยถ้าเรารู้คำนี้แม้คำเดียวโดยสมบูรณ์แล้วมันจะจบเรื่องมันจะจบท่านมาเคยพยายามพูดให้ละเอียดแบบวิเคราะห์เสียมากกว่าที่จะพูดให้สรุปแบบสงเคราะห์เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเกือบจะเป็นคนละแนวหรือคนละคนจะพูดในรูปแบบสงเคราะห์สรุปย่อให้สั้นให้เหลือน้อยจนจะพูดว่าธรรมะคำเดียวพอมันเป็นที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับธรรมะนี่แปลกเหลือที่จะกล่าวก็มันจะตอบปัญหาได้ทุกปัญหาจะถามปัญหามากี่ร้อยกี่พันปัญหาคำตอบแต่ว่าธรรมคำเดียวจะถูกหมดเลยเพราะมันเป็นคำที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไร ในตัวธรรมชาติล้วนๆก็ดีก็เรียกว่าธรรมกฎของธรรมชาติที่มีในตัวธรรมชาติก็ดีก็เรียกว่าธรรมหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมผลจากหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมแล้วมันจะมีอะไรเหลือในโลกนี้เพียงธรรมชาติธรรมเดียวมันก็หมดแล้วพวกรูปธรรมนามธรรมพวกเห็นตัวไม่เห็นตัวพวกดีพวกชั่วพวกทุกอย่างเรียกว่าธรรมหมดที่นี่มันมีใจความสำคัญอยู่ที่ความหมายที่สามคือหน้าที่เนี่ยคือตัวธรรมธรรมะในเมืองเราประธานอบรมนักเรียนเรียนธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียประธานอบรมนักเรียนเรียนธรรมะแปลว่าหน้าที่ให้เฉยดิวตี้คำเดียวนะเขาถูกบอกว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่บอกว่าสอนว่าอะไรหรือตั้งไปนั่นท่านก็สอนเรื่องหน้าที่ไอ้คำว่าธรรมธรรมะยุทธธรรมธรรมะอะไรภาษาไทยเราเนี่ยมันมีพูดกันอยู่ในอินเดียตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดประชาชนรุ่นนู้นรุ่นเก่ามากรุ่นเกือบจะเป็นคนผ่านนี่คำว่าธรรมะใช่ในความหมายว่าหน้าที่จนทำให้สังเกตเห็นได้ว่าพอมนุษย์รุ่นนั้นน่ะรู้จักสังเกตเห็นว่าตัวเรานี่มีสิ่งหนึ่งซึ่งต้องทำอย่างยิ่งต้องสนใจอย่างยิ่งต้องออกชื่อเรียกสิ่งนั้นออกมาว่าธรรมคือหน้าที่ในภาษาไทยเราพูดกันหน้าที่ในภาษาไทยแต่เมื่อออกเสียงที่นั่นในยุคนั้นทำไมนั่นมันก็ออกชื่อว่าออกเสียงว่าธรรมเป็นหน้าที่บอกให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายรู้เรื่องหน้าที่ถือเป็นเรื่องสูงสุดยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดคำว่าธรรมธรรมเนี่ยถูกยกขึ้นนั้นฐานะเป็นหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตถ้าสิ่งที่มีชีวิตไม่ทำหน้าที่จะตายหมดสำคัญเพียงบางน้อยธรรมะแปลว่าหน้าที่อันแรกคือรอดตายหน้าที่อันแรกให้เป็นธรรมดาจะต้องรอดตายก่อนหน้าที่อันที่สองก็รอดจากความทุกข์หรือความรู้สึกเป็นทุกข์ที่ไม่พึงปรารถนาทุกอย่างทุกประการจนหมดเกลี้ยงเป็นพระอรหันต์นั่นคือหน้าที่ฉันก็ไม่มีปัญหาที่ว่าธรรมะเป็นหน้าที่ฉันเมื่อทำหน้าที่แล้วก็คอยภาคภูมิใจให้อิ่มใจว่ากำลังปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละคือปฏิบัติธรรมะชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนพ่อค้าค้าขายข้าราชการทำราชการกรรมกรทำงานกรรมกรแม่เป็นคนขอทานต้องขอทานก็ทำหน้าที่ขอทานแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็มีธรรมะมีธรรมะของชาวนาธรรมะของชาวสวนธรรมะของพ่อค้าธรรมะของประชาชนของข้าราชการของกรรมกรของคนขอทานจนกระทั่งถึงมหาจักรพรรดิเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเลยในการที่จะเรียกว่าธรรมะก็มันหมายถึงหน้าที่สิ่งที่มีชีวิตรอดจะได้ด้วยหน้าที่นั่นเราจึงมองเป็นง่ายหนึ่งว่าธรรมะนั่นแหละคือพระเจ้าไม่ใช่จะพูดเป็นทางโลกโลดูหมิ่นศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าแต่พวกที่ถือพุทธศาสนานี่มีพระเจ้าอยู่ที่หน้าที่ให้ทำหน้าที่แล้วก็รอดตายแล้วก็รอดจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงคือพระเจ้าคอยบูชาหน้าที่อย่างบูชาพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดมันควรจะนึกให้มากแล้วก็จะรักหน้าที่เมื่อรักหน้าที่จะรักธรรมะยิ่งขึ้นคล่องกันมาในตัวถ้าไม่คิดก็จะไม่เห็นก็จะเฉยเมยก็จะไม่ให้ความต้องการสีมากน้อย ถ้าพอลงมือทำหน้าที่ท่านพอเข้ามาในห้องทำงานนะทำรวมจิตใจนึกถึงหน้าที่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดพนมมือให้ห้องทำงานพนมมือโต๊ะทำงานก็ยังได้ไม่บาปกรรมมายังจะดีซะอีกวิชาหน้าไปใช้นาไปถึงนาแล้วพนมมือให้ควายให้แตกให้ใช้ถึงลงมือใช้นาก็ได้ยินว่าเคยมีคนทำเหมือนกันแต่หาดูยากกว่าทุกทีมันคงจะเนื่องมาจากหน้าที่รู้สึกในหน้าที่รู้สึกชอบใจในหน้าที่บูชาหน้าที่ทำรวมจิตใจให้ทำให้ดีที่สุดในการทำหน้าที่เด็กๆรุ่นก่อนเขาจะขึ้นต้นไม้อย่างนี้ก็จะพนมมือว่าโมหรือว่าอะไรก็ไม่ยินถนัดแต่เขามีว่าพนมมือต้นไม้แล้วจะไปขึ้นเขาจะกระโดดลงไปว่ายน้ำในแม่น้ำในคลองเนี่ยเขาก็พนมมือก่อนว่าอะไรหน่อยแล้วก็กระโดดลงไปมันเป็นการสำรวมไม่ประมาทที่สุดในการที่เราจะทำหน้าที่นี่ดีที่สุดเพื่อปลอดภัยที่สุดนี่เป็นวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งแต่แล้วมันก็ค่อยหายไปนะอันอื่นก็ต้องเข้ามาแทนถ้าในวัดวาอารามแม้แต่ในโบสถ์เองถ้าไม่มีการทำหน้าที่ก็ไม่มีธรรมะถ้าสมมติว่าโบสถ์บางโบสถ์จะมีแต่สั่นเตรียมจีบูชาขอร้องอ้อนวอนทำซีจีขอร้องอ้อนวอนอย่างเดียวและที่นั่นไม่มีธรรมะที่หน้าที่ชาหน้ากำลังใช้หน้าอยู่ที่กลับมีธรรมะมันตรงกับคำว่าธรรมะหรือหน้าที่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยสนใจถ้าต้นใจหน้าที่รัดๆไม่ต้องทำอะไรบูชาก็ร้องอ้อนวอนจนยมไสยศาสตร์เต็มไปทั้งเมืองก็ไม่เห็นอะไรดีขึ้นเพราะมันผิดหลักผิดเรื่องของธรรมชาติผิดหน้าที่อันแท้จริงขอให้บูชาหน้าที่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าเป็นเครื่องช่วยให้รอดทางกายคือชีวิตให้รอดทางจิตคือความทุกข์ทุกชนิดรอดจากกิเลสไปเลยพอได้ทำหน้าที่ก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วที่ทำถูกต้องแล้วก็คือหน้าที่ถูกต้องแล้วเป็นธรรมะในความหมายหนึ่งคือความถูกต้องแล้วพอใจที่ได้ทำแล้วมันก็อิ่มใจอ่ะถ้าทำได้อ่ะถ้าพยายามจะทำได้มันก็จะทำได้แล้วก็จะได้ความรู้สึกที่อิ่มอกอิ่มใจชนิดไม่หลอกลวงเลยทั้งความสุขที่แท้จริงไม่ต้องเสียสตางค์ด้วยมันอิ่มอยู่ในความอิ่มพอใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับเป็นสมาธิชนิดหนึ่งซึ่งพิเศษที่สุดและจะดีกว่าสมาธิชนิดไหนคือเรามีสมาธิชนิดที่รู้สึกว่าถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเราถูกต้องอยู่ตลอดเวลาที่ตื่นนอนตื่นมาถูกต้องไปล้างหน้าถูกต้องไปห้องน้ำถูกต้องไปห้องอาหารถูกต้องเป็นรถไปถูกต้องทำงานถูกต้องจนกว่าจะกลับไปบ้านอีกถูกต้องจนจะล้มลงนอนอีก คิดบัญชีทุกอย่างมันถูกต้องแล้วก็พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือสวรรค์ตามแบบของพระพุทธเจ้าสวรรค์ที่พิสูจน์ได้สวรรค์ที่เป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกได้จริงไม่ต้องเชื่อว่าอยู่นี่ไหนก็ไม่รู้จะได้ก็ตายแล้วสวรรค์ก็ตายแล้วนี่เป็นสวรรค์เดี๋ยวนี้ที่นี่ในความรู้สึกพอใจในชีวิตในตัวเองเป็นสวรรค์ทุกวันมันก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาความพักผ่อนหย่อนใจอะไรที่ไหนซึ่งเป็นความเติมที่หลอกลวงมันก็ไม่ต้องใช้เงินเพื่อสิ่งนั้นเงินมันก็เหลือเนี่ยเงินนี่ที่ มันไม่ค่อยเหลือมีรายได้น้อยอยู่เลยมันก็ไม่ค่อยเหลือก็เอาไปซื้อความเพลิดเพลินที่หลอกลวงในส่วนความสุขที่แท้จริงที่น่าสนใจไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็ต้องการความสุขที่หลอกลวงก็ต้องไปหาความสุขที่หลอกลวงเราจึงมีปัญหาคนเงินเดือนไม่พอใช้เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเพราะก็ไม่รู้จักสิ่งนี้สิ่งเดียวก็ทำมากเป็นหน้าที่พอได้ทำแล้วพอใจเป็นสุขเสียเมื่อกำลังหน้าที่และกำลังทำหน้าที่นั่นเองไม่ใช่เป็นสุขแล้วเมื่อเสร็จงานหรือครบเดือนเบิกเงินเดือนไปใส่ใต้จ่ายไม่ใช่หาความสุขกันตอนนั้นนั่นเป็นความสุขหลอกลวงซึ่งอย่างนี้ก็ธรรมดาไม่ช่วยอะไรได้ความสุขที่ทำให้จิตใจสดชื่นชีวิตเยือกเย็นเป็นนิพพานก็คือความพอใจเมื่อทำหน้าที่และรู้สึกว่าถูกต้องจนยกมือไหว้ตัวเองได้เนี่ยมาได้สังเกตได้รวบรวมความรู้สึกในระยะหลายสิบปีตอนหลังๆนี่มันพบว่าอย่างนี้นั่นวันนี้พบสหายเต่าอยากจะพูดอย่างนี้อยากจะสารภาพบาปว่ามันเคยพูดเพ้อเจ้อน้ำท่วมทุ่งไปมากแล้วจนอ่านกันไม่ไหวหลายพันหน้าจะพูดเพียงไม่สองไม่กี่หน้าเนี่ยไม่กี่หน้าเขียนในหนังสือไม่กี่หน้าว่าสำคัญที่สุดก็คือหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือพระเป็นเจ้าที่จะช่วยเราให้รอดทั้งทางกายและทั้งทางจิตแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรนอกจากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำหน้าที่ที่เคยทำหรือต้องทำให้ดีที่สุดและพิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดแล้วก็รู้สึกพอใจถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจคำว่าหน้าที่เป็นคำแปลที่ตรงเพลงของคำว่าธรรมะท่านก็ได้โปรดจำไปจากคำหนึ่งว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่แปลว่าธรรมะถ้าจะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ 84,000 ธรรมกันธ์ก็สรุปในคำเดียวว่าหน้าที่ที่มันดับทุกข์ได้ขอให้ทำตามนั้นอาตมาอยากจะให้ช่วยกันอบรมเด็กๆของเราให้รู้เรื่องนี้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ด้วยอย่าสอนเด็กๆแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันเขาก็เอาตามพอใจของเขาเด็กๆของเราออกมาลู่นอกทางธรรมะที่เป็นหน้าที่นั่นมันมีคำขยายความหรือใจความของมันว่ามันถูกต้องธรรมะมันต้องถูกต้องทีนี้คำว่าถูกต้องคืออะไรทีนี้การศึกษาในโลกระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยทำให้ยุ่งหมดจนไม่รู้ถูกต้องคืออย่างไรดีคืออย่างไรกระทั่งว่ายุติธรรมคืออะไรก็ยังจะไม่ยุติคือตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดีกว่าคือว่าถูกต้องนั่นคือไม่ทำอันตรายแก่ฝ่ายใดแต่ให้ประโยชน์จึงจะประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนี่คือถูกต้องไม่พูดอย่างฟิโลโซฟีไม่พูดอย่างลอจิกไม่พูดอย่างปรัชญาอะไรกันจนไม่รู้จบตามหลักธรรมะถือกันมาอย่างนี้ถูกต้องนั่นแหละคือมันไม่ทำอันตรายแก่ฝ่ายใดแล้วมันให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายถ้าเด็กๆทั้งเรามองเห็นความจริงข้อนี้แล้วก็ยอมรับปฏิบัติตามถูกต้องการแข่งรถจนชนกันตายทุกวันมันในหน้าหนังสือพิมพ์มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเด็กหลังนั้นเขาไม่รู้ว่าถูกต้องคืออะไรเขาก็ถูกต้องตามความพอใจของเขาถ้ารถแข่งเร็วๆมาแข่งกันแล้วชนกันทุกวันก็จะมีทุกวันก็จะว่านะมาอ่านหนังสือพิมพ์ดูถ้าเขารู้ว่าความถูกต้องนั้นไม่ทำอันตรายใคร แล้วก็ให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายคือไม่ทำลายตัวเองและผู้อื่นให้ประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นนั่นคือความถูกต้องถ้าเด็กๆของเรามีหลักเกณฑ์อย่างนี้เป็นแต่เล็กมาคงจะง่ายมันจะมีความถูกต้องอย่างอื่นๆในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปจนยกมือไหว้ตัวเองได้ประจำวันพ่อแม่ก็เป็นสุขสบายใจเพราะว่ามีลูกที่ตั้งตนอยู่ในธรรมะขอได้โปรดช่วยจำว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะคือการทำหน้าที่ที่ไหนมีหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะที่ไหนไม่มีหน้าที่ที่นั่นไม่มีธรรมะมายกเว้นแม้ในวัดในโบสถ์อะไรก็ตามถ้ามันไม่มีหน้าที่ถูกต้องแล้วไม่มีธรรมะกลางทุ่งนาจะอีกมีธรรมะธรรมะอย่างกลางนึกไปถึงว่าถ้าเรามีหลักวัฒนธรรมอย่างนี้อบรมการศึกษาจริยศึกษาจริยศาสตร์อะไรกันอย่างนี้พลเมืองของเราจะไม่เป็นอย่างนี้แม้ประเทศชาติก็จะไม่ขาดดุลการค้าปีละมากมายมโหฬารอย่างนี้เพราะว่ามันสนุกอยู่แต่ในการทำงานถ้าจะสรุปความเป็นเด็กต้องฟังก็ว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำงานไม่ว่างานอะไรก็ให้มันทำมันก็อย่างเล่นกีฬาไปหมดถ้าจะช่วยกวาดโรงเรียนก็กวาดให้สนุกจะช่วยแม่ล้างจานก็ล้างให้สนุกจะช่วยแม่ถูบ้านก็ถูให้สนุกให้ทำงานให้สนุกแล้วไปเรียนหนังสือก็สนุกอะไรก็สนุกผู้ใหญ่ก็ทำงานสนุกข้อนี้ทำได้ต่อเมื่อรู้จักปรับจิตใจให้เหมาะสมมันจิตใจที่ปล่อยเตลิดไปตามธรรมชาติของอวิชชามากเกินไปจะไม่ยอมรับจะไม่รู้สึกจะไม่สนุกแต่ธรรมะเคยพยายามไปทำให้มันเป็นอย่างนี้นั่นก็เลยทำงานสนุกมาจนบัดนี้จนร่างกายมันทำไม่ก็จะได้นะมันก็มีพยานหลักฐานว่าหนังสือทั้งหมดนั้นในจุดนั้นนะเขียนคนเดียวบางคนเข้าไปแล้วสั่นหัวไม่เชื่อก็ยืนยันว่าทั้งหมดนั้นเขียนคนเดียวเพราะเหตุอะไรเพราะทำงานสนุกเพราะมีความสุขเมื่อกำลังทำงานพอจะเลิกงานเสียดายนั่นจริงทำงานวันละ18ชั่วโมงอยู่เป็นส่วนมากท่านก็อยู่สวนโมกเก่าที่คุมเรียนเนี่ยประมาณเคยทำงานวันละ18ชั่วโมงมันเป็นทำงานหนังสือนะค่อนข้างนั่นเองไม่จะนั่งจะยืนจะเดินจะมันก็เป็นการทำงานไปหมดคือมันคิดค้นทบทวนนึกไปหมดขอยืนยันว่าขอให้เชื่อว่างานเป็นสิ่งที่ทำให้สนุกได้ถ้าไม่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สนุกได้ก็เพราะว่ายังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะหรือหน้าที่นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้สนุกได้นี่ขอแสดงความยินดีสามาเยี่ยมธรรมะยินดีจนพูดอะไรมันก็จะออกมีแต่ความยินดีว่าในครอบแฟนเก่าในนามสถาบันไม่ใช่ว่าแต่ก็รายเฉพาะตัวบุคคลนะครับให้ทำงานให้สนุกมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าที่หน้าที่พิทักษ์ความยุติธรรมของโลกซึ่งเป็นพระพุทธประสงค์ด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะถูกเรียกว่าทำงานด้วยกลาทำงานด้วยตุลากลาตลาทานเนี่ยแต่มันเป็นหน้าที่สูงสุดพิทักษ์ความยุติธรรมของโลกเป็นอาชีพของปูชนียบุคคลไม่ใช่อาชีพกรรมกรนั่นก็เห็นกับส่วนนี้เป็นอาชีพของปูชนียบุคคลทำอย่างปูชนียบุคคลเป็นเจ้าหนี้เนื้อโลกเนื้อสัตว์โลกเพราะว่าเราให้เขามากกว่าที่เรารับออกมาในที่สุดนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานและความยินดีอย่างยิ่งว่าจงได้มีความเชื่อมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมีความอดทนทำงานให้สนุก มีความสุขทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเมื่อทำงานตั้งแต่หลับจนตื่นตั้งหลับจนตื่นมีความสุขอย่างนี้อยู่ทุกทิพาราตีการเทอญ